Superando a Ficción, un podcast da Radio Galega no que non é necesaria imaginación para contarse unha película, con Cristina García. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Esta historia comeza no ano 1968, o ano das protestas estudiantís do Maio Francés, a época na que a cultura hippie imperaba entre a xente máis nova e rebelde, os anos nos que as principais potencias mundiais xogaban á guerra e o seu taboleiro era Vietnam. You keep saying when you ought to be a changing. Nese ano 1968, en xuño, asasinaban a outro Kennedy, a Bobby, o irmán de JFK. Senator Kennedy has been shot. Is that possible? Is that possible? It's good. Is it possible, ladies and gentlemen? Escoitamos la voz de Andrew West, un dos xornalistas que narra en directo desde o Hotel Ambassador de Los Ángeles que o senador Robert Kennedy acaba de recibir un disparo. Campaign manager and possibly shot in the head. I am right here. Rafer Johnson has a hold of a man. Mentres conta que un dos axudantes de Robert Kennedy tamén foi alcanzado, berra para que a xente agarre o tipo que acaba de efectuar o disparo. Préndano, berra. Non queremos outro Oswald. Hold on, ladies and gentlemen. Hold him. Hold him. We don't want another Oswald. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Robert Kennedy era o irmán de John Fitzgerald Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, asasinado só 5 anos antes. Pero Bobby, como lle chamaban cariñosamente os seus seguidores, era moito máis ca iso. Era a esperanza de moita xente, e coa morte de Bobby, morría tamén esa esperanza. O asasinato de Robert Kennedy produciuse no Hotel Ambassador de Los Ángeles cando celebraba cos seus seguidores o triunfo nas primarias de California. Estaba competindo para ser o candidato demócrata á presidencia dos Estados Unidos. Nunca saberemos se Robert conseguiría chegar á Casa Branca, pero desde logo a súa morte cambiou o curso da historia. Da historia colectiva, pero tamén da historia dunha persoa en concreto, a súa cuñada Jacqueline Kennedy. Jackie Kennedy, a ex-primeira dama dos Estados Unidos, quedara viúva había case 5 anos, con 2 fillos pequenos. Ademais de perder o seu marido, ela mesma estaba ao seu carón cando o presidente Kennedy recibiu o disparo mortal. Durante os últimos anos, Jackie vivira con medo, normal, tras sufrir unha experiencia tan traumática, pero para ela foi fundamental o apoio que recibiu do seu cuñado Robert. Él transmitíalle esa seguridade que precisaba, facía que se sentise parte dunha gran familia. Tan estreita era a relación entre os cuñados que mesmo se especulou con que tivesen un enredo amoroso. Como dixen, a morte de Robert Kennedy cambiou todo para Jackie. Xa non se sentía segura, xa non tiña o seu apoio e, sobre todo, despois do que pasara, temía pola integridade dos seus fillos. Todo isto tivo moito que ver en que só 4 meses despois do asasinato de Bobby, o 20 de outubro dese 1968, Jackie casase por sorpresa co navieiro Aristóteles Onassis. Scorpios, the tiny island that shot into the headlines when Jackie Kennedy, America's former first lady, became the second Mrs. Aristotle Onassis. Na capela da illa de Scorpios, propiedade do multimillonario grego, celebrouse esa inesperada boda. Os medios destacaban a diferenza de idade dos noivos. El levaballe máis de 20 anos. As the couple emerged from the tiny Greek Orthodox church, both garlanded with orange blossom, torrential rain was falling. A noticia da boda da viúva de América cun home tan rico deu a volta ao mundo. Non podían ser máis diferentes, pero ambos conseguían o que querían. Ela, diñeiro e protección. El, prestixio. Ela chegaba ao matrimonio con dous fillos pequenos. El tamén tiña un fillo e unha filla, xa maiores de idade, que non vían con bos ollos esa boda. A unión de Jackie e Onassis foi á vista de todos un matrimonio de conveniencia. Ela deixaba un clan, o dos Kennedy, que estivera perseguido pola traxedia, e comezaba a formar parte doutro, o dos Onassis, que entraría a partir dese momento nunha espiral de desgrazas. De novembro de 1988, 20 anos e un mes despois desa boda tan polémica en Escorpios. En Buenos Aires, a capital argentina, aparece morta en extrañas circunstancias Cristina, a herdeira da gran fortuna de Aristóteles Onassis. Cristina Onassis tiña nese momento 37 anos, unha filla de tan só 3 e 4 exmaridos. Neses 20 anos que pasaran dende a boda do pai, vivira moitas desgrazas e a consecuencia diso abusaba de varios medicamentos. Pero a viaxe que fixera a Buenos Aires uns días antes era esperanzadora. Tiña pensado empezar de novo, unha vez máis, centrarse no reencontro con amizades da infancia e volver darlle unha oportunidade ao amor. Ata era un momento tranquilo en relación cun dos problemas que a martirizou durante a súa vida, o control do seu peso. Na sala de autopsias de Buenos Aires na que analizan o corpo de Cristina Onassis, toman nota da súa altura e do seu peso. Un 72 metros, 76 kilos, o dito, cando morreu, non estaba no seu peor momento. Os forenses que lle fan autopsia ao corpo de Cristina Onassis están apurados. Senten a presión dos achegados á falecida que pretenden repatriar o corpo canto antes para soterrala na illa de Escorpios. Ante tanta presa, a decisión que se tomou foi que o corpo de Cristina puidese ser trasladado á illa grega, pero as súas vísceras quedarían na Argentina para realizar os estudos necesarios. Isto foi un empeño do xuiz Alberto Piotti, que sospeitaba que a morte da herdeira non era accidental e exixía unha exhaustiva investigación para determinar a causa.
Este proceso tiene como finalidad precisamente descartar la posibilidad de homicidio o la posibilidad de instigación o ayuda al suicidio. Entonces, lo que se está investigando en el área de la justicia penal es precisamente eso. Si alguien mató a esta señora o si alguien instigó o la ayudó al suicidio.
Morte accidental, homicidio, suicidio ou instigación ao suicidio. Cal foi a causa de que Cristina, a muller máis rica do mundo nese momento, acabase nesa triste sala de autopsias? Como puido chegar a esta situación? Para entendelo mellor, teño que contarvos como foron os últimos 20 anos da súa vida. No 1968, Aristóteles Onassis casou con Jackie Kennedy e, para facelo, deixou repentinamente a que fora a súa parella nos últimos anos, a soprano grega María Callas. A Callas non era do gusto dos fillos de Onassis, Alexander e Cristina, que nunca superaran o divorcio dos pais. pero a boda con Jackie supuxo para eles un cambio a peor. Por lo menos María Callas estaba enamorada de Aristóteles, pero o da ex primeira dama estadounidense estaba claro que non era amor, senón interese. Esa boda non contentaba a ninguén máis que os propios contraentes. Era unha traxedia para a Callas e tamén o era para os fillos do navieiro. E ambos comezaron a partir de entón unha etapa de rebeldía contra o pai que acabaría mal para todos. Mentre Ari e Jackie vivían unha vida de eternas vacacións a bordo do yate que levaba o nome de Cristina, os fillos comezaron tamén a facer a súa vida independente. Os dous eran xa adultos e Alexander, o maior, estaba chamado a suceder ao pai nos negocios nun futuro. Pero a Alexander ninguén lle preguntara se esa era a vida que quería, e de feito non o era. Ata ese momento nunca se queixara, pero nese ano 1968 decidiu comezar a formarse seriamente na que era a súa verdadeira vocación, ser piloto de aviación. O gusto do fillo polos avións molestaba a Aristóteles, pero non o enfurecía. O que sí conseguiu alporizar o navieiro foi o noivado de Alexander cunha muller 14 anos maior ca el, divorciada e con dous fillos. Era Fiona Thyssen, que acababa de separarse do barón Thyssen. Alexander e Fiona eran habituais de festas, reunións sociais e adoitaban aparecer con frecuencia nas páxinas de crónica social. A súa relación chamaba a atención e a parella tiña un proxecto de futuro en común. A pesar dos intentos de sabotaxe por parte dos pais de Alexander, a súa nai Tina tampouco estaba de acordo con esta historia, os noivos continuaban firmes. E mentre isto sucedía, Cristina tamén iniciaba unha relación que desgustaba á familia. Con só 20 anos decidiu casar con Joseph Volker, un construtor estadounidense 27 anos maior ca ela, divorciado e con dúas fillas. O matrimonio celebrouse en Las Vegas, pero Aristóteles Onassis non o aprobaba. Presionou a Cristina para que se divorciase e, finalmente, ela fixo. O matrimonio durou 9 meses. En xaneiro de 1973, Alexander Onassis era instructor de voo e estaba impartindo unha clase no Aeroporto Internacional de Atenas. A avioneta na que estaba sufriu un accidente e Alexander resultou gravemente ferido. Aristóteles Onassis e Jackie trasladáronse a Atenas desde Nova York, acompañados por un prestixioso neurocirurxán americano. Cando chegaron ao hospital, o médico explicou ao navieiro que o que lle dixeran os facultativos gregos era certo. Non había nada que facer. Alexander morreu horas despois. Tiña 24 anos. Alexander Onassis foi enterrado na Illa de Escorpios. Esta foi a primeira gran traxedia para a familia. E ali estaba Cristina. Coa morte do irmán, perdía o seu cómplice. Quedaba sen o seu aliado. Este foi o momento no que Cristina empezou a medicarse. Tamén súa nai, Tina, moi afectada pola morte do fillo. A Tina estaba vivindo en París co seu novo marido, outro navieiro grego, Stavros Niarchos, o rival de Onassis. No ano 1974, un ano despois da morte de Alexander, a Tina aparecía morta por unha sobredose de barbitúricos. Por segunda vez en pouco tempo, Cristina asistía ao enterro dunha das persoas máis importantes da súa vida. As imaxes dese día amosan unha Cristina rota, que non deixa de chorar en ningún momento. O ano seguinte, o 1975, foi o da terceira gran traxedia dos Onassis. Aristóteles, fumador incansable de puros, ingresaba nun hospital de París por unha forte neumonía. ao pouco tempo, á idade de 69 anos, falecía. Aristóteles Onassis era soterrado na illa de Escorpios, nun funeral cuberto por medios de comunicación de todo o mundo. Tras o cadaleito, xusto detrás, ía a filla, acompañada das súas tías. Seguindo a Cristina, desfilaba a viúva, Jackie, cos seus fillos Caroline e John John. Rumoreábase que había tempo que o matrimonio estaba en crise. Cristina converteuse en herdeira universal do pai, pero tivo que negociar coa viúva, que reclamaba a súa parte. Finalmente, tras moitas disputas, chegaron a un acordo. Cristina pagaballe a Jackie 20 millóns de dólares e esta renunciaba a iniciar un xuízo. A fortuna que lle quedaba a Cristina superaba os 500 millóns de dólares. Con 25 anos, convertíase na muller máis rica do mundo, pero estaba soa. Comezaron así uns anos para Cristina, que a ollos do mundo foron anos tolos, de festas, historias de amor, luxos e viaxes. Pero como adoita suceder nestes casos, a procesión ía por dentro. A aparente vida de desenfreo de Cristina Onassis escondía moitos traumas. En canto seu pai morreu, renunciou á cidadanía estadounidense. A pesar de que nacera no país, decidiu romper vínculos con él, pero mantivo os pasaportes grego e arxentino. Seguiu manexando os negocios do pai con éxito. E a pesar dos luxos cos que vivía e das cantidades que gastaba en viaxes, roupa e xoias, a súa fortuna non diminuiu, medrou. Tiña diñeiro, o que moitas veces facía que se sentise poderosa, e tamén que pasase por alto que moita xente que se relacionaba con ela só o facía por interese. A lenda conta que ela mesma alimentaba isto pagándolles a eses supostos amigos para que pasasen tempo acompañada. E coas relacións sentimentais non tiña máis sorte. Poucos meses despois de morrer o pai, casou de novo. Nesta ocasión, o noivo, un rico herdeiro grego, probablemente fose do gusto de Aristóteles. A esa boda asistiu como convidada Jackie Kennedy, que aínda estaba en negociacións pola herdanza. A viúva de Onassis tivo un lugar preferente na cerimonia. E chama a atención a cor que escolleu pro seu vestiario, a cor prohibida para as convidadas a unha boda, o branco. Pro ano seguinte, Cristina xa estaba divorciada, e de novo nesa vida solitaria, que a empurraba a comprometerse co primeiro home que lle amosase un pouco de cariño. Foi o que aconteceu coa súa seguinte boda, a terceira, no ano 1978, co ruso Sergei Kauzov, un funcionario soviético do que se dicía que pertencía á KGB. Con él, Cristina foi vivir a Moscova compartindo un humilde piso coa sogra. Quizáis este feito contribuíu ao desgaste dese matrimonio, que durou un pouquiño máis que o anterior. 17 meses. E así chegamos á época máis fráxil de Cristina Onassis. Sentíase máis soa ca nunca. Non tiña familia. Non estaba segura de que os seus amigos a quixesen. E non tiña máis que amores fracasados. A súa tendencia a coller peso non axudaba. Sentíase gorda e fea. Facía tratamentos estéticos e ingresaba en clínicas nas que conseguía adelgazar, pero cando regresaba á vida normal, volvía a engordar e caía nunha forte depresión. Así que se medicaba máis. Máis tranquilizantes. Máis anfetaminas para adelgazar. Máis tranquilizantes para contrarrestar as anfetaminas. Máis cafeína para combater o efecto dos tranquilizantes. Chegaba a consumir 24 Coca-Colas diarias. En ese momento da súa vida, coñeceu o home que acabaría dándolle o último empurrón para caer no pozo, o cuarto marido. Thierry Roussel era un francés que pertenecía a una familia propietaria de unos laboratorios. Era un tipo guapo, con fama de conquistador, o que lle gustaba a boa vida. No matrimonio con Roussel, Cristina tiña unha especial confianza. Estaba enamorada e, ademais, tiveran unha filla, a Tina. Pero, irremediablemente, ese casamento rematou como os outros. Mentres en España o divorcio aínda era algo novo e os divorciados, e sobre todo as divorciadas, eran moi mal vistas, Cristina xa levaba ás súas costas 4, pero o último era especialmente doloroso. O matrimonio rompera da peor das maneiras. Cristina, que despois de quedar embarazada collera máis peso ca nunca, sumou á súa inseguridade o descubrimento de que o seu marido lle estaba sendo infiel. E non de calquera xeito, tiña un fillo con outra, un fillo só 5 meses menor que a pequena Atina. A pesar de que lle aconsellaran o contrario, non fixera separación de bens, polo que tamén tiña que pagarlle unha compensación ao seu marido. 3 anos despois de casar, o matrimonio rompía definitivamente. Nese 1987, ninguén sabía exactamente que lle pasaba por dentro a Cristina, pero as fotos que aparecían na prensa eran case sempre divertíndose, con amigos navegando polo Mediterráneo, gozando da neve coa pequena Tina ou posando para revistas na súa casa de París. As imaxes que quedan desa época amosan unha Cristina máis delgada, mesmo contenta, sobre todo cando aparece acompañada da súa filla. A súa última viaxe foi á Arxentina, o país onde seu pai fixera fortuna. En novembro de 1988, voou a Talí para reunirse coa súa amiga Marina Dodero, o irmán desta e outros coñecidos. A pequena Atina estaba eses días co pai e el aproveitaría para desconectar. Cristina estaba na casa de campo do matrimonio Dodero, en Tortuguitas, a 40 km de Buenos Aires. A noite do 18 de novembro, segundo contan os seus amigos, cearon todos xuntos e trasnoitaron ata que cada quen se retirou ao seu cuarto. Segundo trascendería despois, Cristina acababa de iniciar unha relación amorosa con Jorge, irmán da súa amiga Marina. Na mañá do 19 de novembro, a ama de chaves grega que acompañaba a Cristina foi espertala ao seu cuarto. Non a atopou alí. Escoitou ruido de auga no baño e, cando entrou, atopou unha morta na bañeira. E ata aquí os feitos confirmados, porque no intre no que aparece o cadáver comezan a suceder unha serie de cousas que aínda hoxe non teñen explicación. Nun primeiro momento, a familia Dodero chamou uns médicos amigos que certificaron a morte de Cristina. A continuación, meteron o cadáver nun coche e trasladárono a un hospital de Buenos Aires. Cometíanse así 2 irregularidades. Por unha banda, mover o cadáver do lugar no que aparecera, e por outra, leválo a unha xurisdicción diferente. Unha vez neste hospital da capital, fixéronse os primeiros estudos post-mortem, que determinaron que Cristina Onassis falecera dun infarto producido por un edema pulmonar. Esta versión foi dada por boa polo xuiz de Buenos Aires. Pero o xuiz de San Isidro, de onde dependía Tortuguitas, o lugar no que aparecera o cadáver, non estaba de acordo con pechar o caso tan rapidamente e reclamaba a autoridade sobre él. Non todo era tan sinxelo. Por que se producira o edema pulmonar? Por que se movera o cadáver antes de dar parte ás autoridades? Este xuiz era Alberto Piotti, a quen escoitamos ao principio. Piotti insistía en que a morte de Cristina estaba rodeada de irregularidades.
Es un caso que lo hemos caratulado como de muerte por causas dudosas y que lamentablemente ha tenido un origen confuso y se mantiene cierta confusión en torno al tema. Y esta confusión proviene precisamente de la actuación que le cupo a las personas allegadas a Cristina Onassis.
Fueron estas sospeitas las que llevaron a que o xuiz Piotti exigiese que las vísceras de Cristina quedasen en Argentina para determinar en qué medida los medicamentos provocaran a morte de Ardeira. E sobre todo, para tentar determinar se foi ela a que tomou eses medicamentos ou alguén fixo que os tomase. Quixo evitar que a ama de Chávez abandonase a Argentina, pero 6 días despois da morte de Cristina, tanto ela como os Dodero, como o propio Thierry Roussel, partiron nun avión co cadáver de Herdeira rumbo á Illa de Escorpios. Finalmente, a teima deste xuiz non chegou a ningunha conclusión definitiva. A morte de Cristina Onassis continúa sendo hoxe un misterio con demasiadas preguntas sen resposta.
Era tan pobre que no tenía más que dinero, besos de sobre, herencia de su padre naviero.
Cristina Onassis foi soterrada en Escorpios, xunto co pai e o irmán, unha illa que xunto co resto da súa fortuna herdou a súa filla Atina. Thierry Roussel, o último marido de Cristina e pai de Atina, o home que a enganara con outra muller mentre ela estaba embarazada, foi o administrador de parte desta herdanza, ata que a rapaza foi maior de idade. En canto fixo 18 anos, a primeira decisión de Atina foi marchar da casa do pai. Casou co seu profesor de equitación, moito maior ca ela, e vendeu parte das propiedades máis emblemáticas dos Onassis, entre elas a Illa de Escorpios. Acabaría divorciándose por unha infidelidade do marido. Curiosa coincidencia coa vida de súa nai Cristina. Oxalá, polo ben da Tina, acaben aquí os parecidos coa vida da nai. Unha muller tan pobre que non tivo máis que diñeiro.
Pero el invierno no se lo saca nunca de encima. Con su cara de dólar ha amortizado varios maridos, pero siempre está sola poniéndole una vela a Cupido. De la isla de Escorpios en yate a New York, del gran baile de Mónaco a cenar al Maxim's. Guardaespaldas armados la sacan del Rolls, un amante alquilado le calienta la suite. Cristina dirige una oficina tumbada en la piscina de Incosol. Cristina, aunque se derrita empapadita de sudor, no se quita el albornoz. Mil y un tipejos las flechas del amor le disparan, solo el espejo le escupe la verdad a la cara. Nadie le advierte que al cielo no se va en limusina. Qué mala suerte que no acepte la muerte propinas. Vale más ser la hija de fulano de tal que la niña mimada de los ojos de Ari. Pesa tanto la sombra de papá Superman, míralo en esa foto organizando un safari. Cristina suspira y fantasea con que la piropea un albañil. Cristina, que un botón espera si le puede conseguir pastillas para dormir. Cristina dirige una oficina tumbada en la piscina de Incosol. Cristina, aunque se derrita perfumada de sudor, no se quita el albornoz. Cristina suspira y fantasea con que la piropea un albañil. Cristina, que un botón espera si le puede conseguir pastillas para dormir.